Soltu kuljum av Danny Lehin u b-sigla ta'na European Superstate mil-group Killing Joke mill-album tagħhom leġendarju Absolute Descent u għed mil-favoriti tiegħi fil-repertorju tagħhom jien Albert Bell nilqakom għall-10 episodju mis-sensila Connect it-tielet sensila imtella mill-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà b'inizjattiva wkoll tas-sottokumitat riċerka u pubblikazzjonijiet. Kif drajtu issa f'dan il-programm jien dejjem ikolli mistieden u magħha jew miegħu niddiskutu xi ftit l-andament tar-riċerka tagħhom u f'din is-sensiela qed ninfasizzaw ħafna riċerka fuq il-livell tad-dottorat. U llum għandi l-pjaċir nilqa' miegħi l-kap tad-Dipartiment tal-Istudju tal-Familja u lecturer fl-istess dipartiment, Dr. Ingrid Lanfranco. Tislit Ingrid u merħba fil-programm tagħna.
Hello, ġurnata tajba lilkom ukoll.
L-ewwel nett grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna u nibdaw wkoll biex nifraħlek tal-li temmejt l-istudji tiegħek fil-livell ta' dottorat b'suċċess. Prosjet Ingrid u awguri.
Grazzi ħafna, grazzi.
Forsi nibdaw xi ftit Ingrid biex is-semgħa jsiru fuq ftit aħjar, xi ftit informazzjoni dwar l-iżvolġiment tal-karriera akademika u professjonali tiegħek, xi tgħidilna?
Iva, żviluppat fuq bosta snin f'kuntesti differenti nista' ngħid, jiġifieri huwa dan l-aħħar sitt snin li qiegħda impjegata l-università, volja dejjem kont nagħmel ftit xogħol l-università, imma jisu bdejt il-karriera tiegħi f'kuntest ta' terapija tal-familja bħala psikologa u terapista tal-familja li għadni nipprattika xi ftit. Imma jisu diktatni l-opportunità li nkun rib familji u bit-tfal, koppji, situazzjonijiet ta' diffikultajiet u sfidi differenti. Ġifieri għamilt kważi 20 sena f'kuntest ta' xogħol ma' familji fil-qasam ta' il-social welfare services.
Sewa, u għandi nifhem li allura inti it-trajettorja tiegħek ħadet dimensjoni ġifi l-ewwel bdejt bil-bisaj u xekk mbagħad komplejt fuq il-livell ta' master sakemm wasalt tad-dottorat. Forsi tgħidilna l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek fil-livell ta' baċellerat u masters.
Infatti dak iż-żmien kien qabel il-bisaj fil-każ tiegħi kien BA honors fil-psychology, konna għamilna 4 snin u mbagħad dħalt fil-master. Kellna waħda żejda. Imma kont dħalt wara xi sentej jew tlieta ta' prattika, kont dħalt fil-MSI dak iż-żmien kien l-ewwel kors li beda Malta. Fil-qasam tal-counseling. Ġifieri konna 12 persuna li tħalna, ġifieri anki fiż-żmien tal-ewwel degree, konna 12 biss, ġifieri llum il-ġurnata jkun hemm iżjed minn 100. Konna vera ftit, ġifieri. U mbagħad dħalt fil-qasam fil-istim tal-counseling u kelli family therapy wkoll, ġifieri jisni għamiltom kważi kważi fl-iżdes żmien il-family therapy pjuttost bdejtu qabel li bdejt il-counseling psychology.
Sewa, u f'dak il-livell x'areas ta' riċerka esplorajt fit-teżi tiegħek, jew teżijiet tiegħek?
Fil-livell fil-ewwel fl-undergrad ħarajt hekk kont iżjed interessata f'dak iż-żmien fl-identità tal-adolexxenti fil-kuntest ta' telfa tal-ġenituri, tu wieħed mill-ġenituri tagħhom, fl-identità tagħhom. U fil-tesi tal-masters, probabilment għax anki jien kont għaddejja minn xi ħaġa simili, kont tiffukajt fuq il-mod kif professjonisti nisa jibbilanċaw il-karriera tagħhom mal-familja, il-work family balance li ngħidu fuq allum. Ġifiri dak iż-żmien isu dik kienet il-qasam tiegħi, ma kont xorta waħda kont naħseb ħafna fuq isu l-koppji kif jimmaniġġaw, ġifiri diġà isni diġà kont bdejt dieħla ftit ftit dak dik il-linja.
Sewa, u naslu sa l-imbirka teżi tad-dottorat. Din il-fashion u stanajt li għandek fuq il-familja u fuq il-koppji, eccetera, terġa toħroġ b'ċertu għawemmek. Forsi tgħidilna naqli iktar dettall dwar x'research agenda kellek u kif provajt tindirizza jekk jogħġbok inhi.
Min jiena kont bħala ġenitorin ukoll, jiġifieri kien hemm kelli ċertu sensitività lej familji, speċjalment meta wieħed jaħseb fuq isu l-isfidi li koppji żgħar speċjalment ikunu qed jiffaċċaw meta jkollhom tarbija, tista' tkun l-ewwel waħda, tista' tkun it-tieni waħda, speċjalment l-ewwel waħda, imma illi mhux trabi kollha huma xorta u mhux il-kuntesti fejn jitwieled tarbija ħad tkun waħda li hija l-istess, il-kuntest hija id-dar, ir-relazzjoni tal-koppja hija l-kuntest fejn titwieled tarbija. Jiġifieri bejn l-interess li nifhem iżjed din it-tranzizzjoni importanti ħafna fil-ħajja tal-koppji fejn diġà sar riċerka fuq it-tranzizzjoni ta' koppji minn koppja għal ġenituri sar riċerka fuq dik l-erja, imma jisu jiena kelli mistoqsija li provajt jisu nifhem iżjed ta' jisu xi tfisser di li kieku t-tarbija tagħhom tipprovdilhom ċertu sfidi, kif ħadkun differenti, imma jistax isir xi ħaġa biex wieħed jippreveni li jkun hemm pereżempju konflitti fir-relazzjoni tal-koppja, peress li nafu li meta jkun hemm tfal forsi li jiġu deskritti bħala li jkollhom temperament naqra waħda qalil, il-koppja ovvjament għandhom ħafna iżjed xogħol jagħmlu, mhux dejjem jaqblu bejniethom kif għandhom imexxu, min għandu jħossib xiex. U mhux l-ewwel darba li jispiċċaw b'ħafna iżjed stress minn koppji oħrajn u allura hemm iżjed riskju li l-koppja tispiċċa konflitt. U meta jkun konflitt nafu ħafna li meta hemm konflitt li jiġi quddiem it-tfal huwa detriment ta' detriment għall-iżvilupp tat-tfal. Jiġifieri li allura għalhekk għażilt dawn il-ġenituri b'dawn it-trabi partikolari biex insibu trabi li il-ġenituri stess iddeskrivu b'tali mod li kienu trabi iżjed ta' sfida biex iraqduhom jew biex joqogħdu ġo car seat jew.
Hekk qed tifhmu temperament qalil jew jekk applikajtu terminu fil-kuntest tat-teżi tiegħek.
Iva.
U indudajt ukoll li fis-sottotitlu tat-teżi tiegħek tinfasizza ħafna din l-idea ta' il-ġenituri li rekrutajt fil-proċess tat-teżi tiegħek bħala sħab fir-riċerka. Forsi nitkellmu fuq ftit tal-kunċett l-idea ta' sħobija bejn il-parteċipant u r-riċerkatur. Issottini l-impressjoni wkoll ta' relazzjoni kemm xejn aktar demokratika mis-soltu.
Il-titolu, ġifiri, jiena użajt program peress li l-istudju tiegħi kien wieħed xjantifiku li aħna nirreferu bl-Ingliż randomized control trial, ġifiri jkun hemm isu biex xorti n-nies li jkunu interessati li jieħdu parti f'riċerka li kienu jafu x'inhi r-riċerka, jitilgħu b'xorti jekk jingħataw x'programm fuq li kif ikunu ġenituri sħab u jew ma jiratawx dal-programm imma xorta jiġu supported billi kien ikun hemm xi ħadd li jċempillhom fix-xahar mhux ovvjament etikament ma tistax tħallihom b'xejn. Imma isu Il-fatt li dawk li intażlu bil-polza daħlu f'dan il-programm ta' 16 ġimgħa kienu ma' ġenituri oħra f'kuntest ta' grupp. Il-ġenituri kollha kellhom xi ħaġa inkomuni li kellhom din it-tarbija li huma kienu diskrivu ċertu mod fuq istrument. Ta' raġir ta' tfal partikolari għax jekk intaslu, jekk indunajna. U flimkien jisu f'kuntest ta' grupp u ħafna dawn il-laqat li kellna, jisu talmu kif ħajaħmu flimkien iżjed bħala ġenituri, kif jissapportjaw il-xulxin, kif jifmu l-xulxin, ġifir il-fokus kien fuq il-relazzjoni tagħhom.
Sew, ġifir qed tifhem sew il-programm kien iddisinjat apposta għal dan l-istudju.
Il-programm kien jeżisti, imma.
Ġifieri kien diġà jeżisti.
Kien jeżisti. Qed
jipparteċipaw fih u mbagħad minn xtaq jew minn ried minn wara interess seta daħal.
Kien jintuża, il-programm kien jintuża ma' ġenituri f'pajjiżi oħrajn, jiġifieri l-ewwel darba li jintużaw Malta, imma qatt ma ntuża ma' ġenituri li kellhom din it-tarbija li kienet ta' sfida ikbar għalihom jew li għalmenu diskrivu b'dan il-mod u li rrid inkun naf jiena u ngħid xi kultant li rrid nax isnek tibda ssir isek tim ma' supervisor u co-supervisor isir najsna tim flimkien u illi isu jekk dawn il-fatt li jkunu daħlu f'dan il-programm f'żmien partikolari f'żmien bikri tat-tarbija tagħhom, jekk kienx tagħmel differenza kemm ar-relazzjoni tagħhom, il-livell ta' konflitt li forsi seta' kien hemm fir-relazzjoni tagħhom diġà, kif ukoll fl-aġir tal-tarbija, jekk kien hemmx kambjament imħabba l-fatt li jiffukaw ftit fuq ir-relazzjoni tagħhom bl-għajnuna tal-programm. Vis-a-vis dawk li ma kellhomx l-opportunità li jiflu f'dan il-programm.
U ovvjament fil-każ tiegħek għandna l-benefiċċju nistgħu nirriflettu xi ftit fuq ir-riżultati tal-riċerka u x'tista' tgħidilek ikun kollok b'mod telegrafiku tgħidilna r-riżultati prinċipali x'kienu.
Naħseb li żjed riżultati qawwijin li ħarġu u qawwijin għax ma ħarġux fi gruppi li mamlux il-programm, ġbir il-gruppi biss, għax kien hemm erba' gruppi li jagħmlu l-programm u erba' oħra li mamlux il-programm, u mbagħad kien hemm numru ta' nies li xtaqgħu biss jimlew kwestjonarji li kien hemm marbut mar-riċerka. Ġifieri kollha ġew analizzati dawn u li r-riżultati li ħarġu qawwijin li fil-gruppi biss ta' ġenituri li attendaw li su daħlu f'dal program li fokaw fuq ir-relazzjoni tagħhom li kellhom kuntest fej diskutu ma' koppji oħrajn, kellhom dak is-support. F'dak il-kuntest il-koppji il-livell ta' konflitt li kien jiġri quddiem it-tfal tagħhom naqas b'mod sinifiku. Kif ukoll l-aġir il-mod kif huma ddiskrivu l-aġir tat-tarbija tagħhom ukoll inbidlet. Il-aġir tat-tarbija jisu marret il-qoddim u għet jistajajt fi-sens inqas kienu ikollhom battikati bit-tarbija u għet jistajajt mhux bil-fors peress li tarbija tikber biż-żmien meta timmatura tikkalma xi ftit tistabilizzit. Imma din il-bidla fil-aġir tat-tarbija maġraġ fil-gruppi l-oħrajn fejn ma kienx il-programm. Allura għalhekk kienet riżultat verament interessanti u kienu żewġ riżultati ġifieri tal-kunflitt kif ukoll tal-aġir tat-tarbija sinifikanti statistikament.
Ekku. U kien hemm xi impatt ukoll fuq ir-relazzjoni bejn il-koppja?
Naħseb il-koppja anki il-mod kif iddeskrivu r-relazzjoni tagħhom għax huma kienu il-miżuri li ntużaw kienu tali li wieħed jistaqsi fuq ir-relazzjoni tagħhom ukoll, fuq il-livell ta' stress, fuq l-aġir tat-tfal, tal-baby. U rigward ir-relazzjoni tagħhom għalhekk sirna nafu li jisu il-konflitt bejnietom bħala koppja ġi jisu diskriveħu differenti, kienni inqas milli kif bdew qabel ma bdew il-programm, ġifiri kienem jisu kienu il-mod kif diskriveħu xurxin kien wieħed iżjed pozittiv fejn ħassew illi ħassawhom iżjed issapportjati mill-ġenituri oħrajn. Ġifieri dan kien hemm sitwazzjonijiet pereżempju fejn mhux l-ewwel darba kien ikun hemm missier li qatt ma biddel ħarqa jew fejn bil-kemm qatt ma kien iżhom il-baby jew jagħtiha banju u jisu bis-saħħa ta' dan il-grupp u s-support li ġenituri taw ix-xulxin jisom bdew jihdu t-tikkazjiet responsabilta waqt li ommijiet, forsi kienem ftit ommijiet li ma tantx kienu jagħtu hom ċans il-missirijiet jihdu responsabilta għal raġuni jew oħra. Ġifieri it-tnejn li huma ġew issapportjati li biex jaħdmu flimkien iżjed bħala ġenituri. Allura jisu overformant sax 16 ġimgħa 4 xhur jiġu ta' kull ġimgħa niltaqgħu. Bdew huma stess ukoll jikkummentaw li qed jaraw kambjamenti bejniethom u anki l-familjari tagħhom jew tfal oħrajn fil-familja bdew jikkummentawhom illi qed jaraw bidla.
Jisu ħarġet ħafna allura l-qawwa ta' dawn it-tip ta' programmi li jinċentivaw u jibbuttaw ħafna l-esperjenza, sin ta' l-esperjenza fi grupp u xek.
Dik u naħseb ukoll imma l-ewwel dik naħseb waħda kif qed tgħid inti prinċipalment kemm huwa importanti kuntest ta' grupp ċertu ġenituri li ħossuhom komdi li jkunu ġo grupp s'intendi għax mhux wux għal kulħadd grupp, imma li il-support ta' bejn ġenituri li jisu jifmu iżjed ix-xulxin fejn forsi qabel f'kuntesti oħrajn xi kultant kienu jiġu ġġudikati għax ma jafux jieħdu ħsieb it-tarbija sew, għax ma jafux jisiktuh il-baby għax qed jikbi. Jisu kienu jħossuhom xi kultant jibżgħu li forsi ma kienux kompetenti dejjem jew kważi tal-familjari stess kienu jgħidulhom iva x'għandu dal-baby. Kważi jinsinwaw li jissek mhux qed tagħmel xogħolok tajjeb. Imma meta huma bdew iżjed jitkellmu ma' xulxin u jindunaw ej, mhux jien biss, mela mhux waħdi, hemm wieħed irid iżomm f'moħħu li trabi kulħadd għandu temperament partikolari, hemm min għandu temperament iżjed fuq tiegħu, m'hemmx normali u mhux normali, ta' ġifieri temperamenti differenti, hemm min hu kalm ħafna, hemm min hu jsu jifhem fin-nofs, imma dawk it-trabi illi kollhom temperament li jkun iżjed tafint, jkunu iżjed fuq tagħhom, jkunu iżjed attivi, dawk jipprovdu iżjed sfida għal min jieħu ħsiebhom. Li allura x'jiġri? Dawk it-trabi ħafna drabi kollhom bżonn ambjent li huwa kapaċi li jgħinhom jikkalmaw, jirregolaw lilhom infushom. Imma minn flok, xi kultant għalhekk ma tistax tgħid dejjem huwa hekk, imma jekk ambjent jipprovdilhom dak il-post tranquil jistgħu jikkalmaw, jitalmu, jikkalmaw. Imma jekk huma jirċievu għajjat u konsekwenzi ħorox, kif tista' tiġri li hemm riskji wkoll li pereżempju tarbija tiġi soġġetta għall-abbuż fiżiku biex toqgħod kwieta? Meta tibda pereżempju tiġri hemm, sintendi, jew li wieħed tal-ħares qatt jeżżes it-tarbija x ma tridx tieqaf tikbi, ġifieri dawk it-trabi għandhom riskju ikbar illi jiżviluppaw problemi iżjed ma jikbru, problemi ta' aġir marbutin ma' problemi fuq l-awtiżmu ukoll, hemm konnessjoni magħha.
Kognitivi immaġina u kollu xek.
Kognitiv, ġifiri psikopatologija, ġifiri, dawn huma kollha riski. U riskju ta' abbuż fiżiku wkoll li daw it-tfal.
Interessant ukoll Ingrid din l-enfasi li ħadt fuq il-koppja, ġifiri stajt forsi mort fuq l-om biss. Imma enfasi stajt il-koppja u forsi kultant. anka f'dar kampanna ħafna niċċerka wkoll li tiddokumenta ħafna relazzjoni ma tal-om ma dawn it-tip ta' wlied. Imma forsi anqas fuq il-missirijiet. X'benefiċċji partikolari ħarġet ħarġu mir-riċerka tiegħek fejn tidħol ir-relazzjoni tal-missier issa mal-wild.
Aha, għamin jina mufukarġ biss fuq il-relazzjoni tal-missir imma
eżatt, imma immaġina li ħarġet u kollu xe
il-riċerka diġa turi, aha, il-missirijiet il-mod kif rispondu per eżempju għax jisijin osservajt il-mod kif rispondu l-missirijiet u l-omijiet forsi differenti il-missirijiet jisu għans li natalom l-opportunità li jkun wizjet involuti Ifjori xew, literalment.
Interessanti, mux.
ċaħda wis sabiħa li malli nataw l-opportunità li kunu involuti mat-tfal tagħhom jistgħu jagħmlu l-istess xogħol, bl-istess attenzjoni. Mhux neċessarjament bl-istess mod, forsi għandhom l-istil tagħhom. Li allura pereżempju niftakar wieħed mill-koppli jirrelataw ftit jisu meta bdew jisperimentaw iżjed bil-min b'xiex jisu min qed jagħmel xiex u affarijiet differenti li wieħed mill-missierijiet jingħata il-karigu illi jieħu it-tarbija il-child care fil-ħodu għad ma kien għaddaqel għax il-mara kella toħroċ xogħol kmieni ħafna qabel kienet iddaħħal il-ġenituri tagħha u x'naf jien. U sar il-ħin biex mur tiġbor it-tarbija mill-child care u sabet dan din it-tarbija mill-libsa b'tali mod ġifieri s-soltu jekk niftakar sew il-baby grow jkun fuq l-affarijiet fuq il-ħwejjeġ l-oħrajn. U ikun hemm qalziet taħtu mhux fuq u dan ar nexxielu jlibbes tal-baby li sar kien jisu Superman żgħir. Kollhom imma kien kowzi u kien kuntent, ġifieri inbilli m'għamlux perfett. Imma t-tarbija ma kienx qed issofri, kienet ma kienx qed tħoss il-bart.
Qed tibbenefika minn iktar kuntatt mal-missier.
Missier, ġifieri ma kienx problema billi libsa minn barra minflok minn ġewwa, ġifieri hekk wieħed jitgħallem l-opportunità. Apparti minn hekk riċerkaturi u riċerka diġà turi li meta missier ikun iżjed involut fit-trobbija ta' tfal u jirnexxilu jkollu l-opportunità li jibni relazzjoni mat-tfal tiegħu, mal-baby tiegħu. Mhix biss tajba għall-wlied, għall-wilt, imma hija tajba wkoll psikoloġikament għalih u kif ukoll għall-partner għall-om it-tarbija għax hi tħossha ħafna żied supported jekk hu jkun iżjed involut. Ġifieri hija mod ħafna interazzjonijiet differenti li jiġru illi l-ħin kollu jinfluwenzaw ix-xulxin mhix ħaġa li tiġi f'iżolament.
Osservazzjoni verament interessanti u għastemmen kif irtir il-ħin fil-programm u ħanibdew naslu biex nibdew nagħlaq. Imma ma xtaqx li nagħlaq mingħajr ma nagħmilek din il-mistoqsija, int għandek ħafna esperjenza vasta fil-kamp tal-istudju tal-familja u anka fejn tidħol terapija, eċetera. Abbażi ta' din l-esperjenza ricca li għandek, kikul kollok titkellem xi ftit fuq l-sfidi prinċipali u l-opportunitajiet ukoll li jiffaċċjaw il-familji Maltin illum. U fejn isek qed tara din l-istituzzjoni tant importanti soċjali f'Malta fejn qiegħda issa.
Naħseb vera dis-sena kienet waħda partikolari bil-Covid x'naf jien imma naħseb waħda mill-isfidi kbar hija l-ħin li familji jkollhom ċans jattaw flimkien.
Dik il-work-life balance semmejt
iktar. Il-work-life balance ħafna importanti li jkollhom ċans li jkunu flimkien, li jkun hemm miżuri u opportunitajiet fej familji ikun jistaw għattaw jizetħin flimkien li kunem l-opportunitajiet jahdum middar.
Kultant inħos li isna bħala biex nkun ftit kritiku u analitiku u koll li isna nitkelmu ħafna fuq daw family friendly measures etc. Imma kemm bħala soċjetà aħna verament preparati biex ninċentivaw daw l-affarijiet. Kultant sort of left bl-Ingliż, but we sort of just pay lip service to these concepts.
Jiena naħseb din is-sena servietna lil ħafna nies. Ta' eżempju, kemm hu possibbli li jkun hemm waħda mill-areas li ovvjament ħafna nies kellhom jaħdmu mid-dar u għadna, ħafna nies jaħdmu mid-dar, imma bis-sewwa jew bid-dnewwax nifhem ukoll hemm ġenituri li fatt li kellhom it-tfal id-dar imħabba home schooling kienet ħafna successful għalihom, ġifieri dik napprezza kemm li diffiċli, imma kieku ġenituri. Waqt li t-tfal tagħhom li jkunu l-iskola, ikollhom ukoll momenti fejn jistgħu jagħmlu ċertu xogħol mod differenti, iżjed flessibilità, mhux għan-nisa biss, imma għan-nisserijiet ukoll.
U jien naħseb anka l-aspett anka mill-aspett ekonomiku. Jiena naħseb kwisu studju li f'ħafna każi fej morna online naħseb anqas mill-esperjenza tiegħi l-produttività pjuttost diedet iktar milli naqset. Ingrid ħajkun.
Ja online biss qed nitkellmu hemm affarijiet oħrajn, imma li mhux għan-nisa biss, imma għan-nisserijiet ukoll li tkun għat-tnejn.
U daw il-kummenti provokattivi u interessanti ħafna minn Dr. Lanfranco naslu biex nalqu programm ieħor b'sensiela Connect. Ringrazzja l-Ingrid, grazzi tal-jana qatmana Ingrid. U ningrazzja wkoll it-tekniku bravu tagħna Jordi De Bono li ltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin tislijiet.
That demands respect from the Baltic to the Straits of Gibraltar.